Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u prvoj knjizi o carevima. I govorimo o izgradnji Solomonovog hrama. Završavamo sa naznakama za šesto poglavlje. Kada sam tek započeo svoju službu, bio sam pastir u maloj beloj crkvi na crvenom glinenom brežuljku u državi Džordžiji u Americi, koji je bio okružen pamučnim poljem. Imali smo samo pomoćnu prostoriju koja je služila za veronauku deci. Nismo imali dobru opremu. Međutim, imali smo centralno grejanje, odnosno veoma veliku peć bubnjaru koja se nalazila u centru crkve. Zato smo je zvali centralno. Nedavno sam tuda prošao. Sada se grad Atlanta svuda proširio unaokolo. Crkva sada ima veliko odeljenje za hrišćansko obrazovanje, celokupnu opremu po posljednjoj modi. Jednog člana crkve koji je doživeo spasenje u toku moje službe, pitao sam, da li se danas ovdje iko spasava? Odgovorio, ne, niko ovdje se ne spasava. Hoću da kažem da znam za devojku na misijskom polju koja je doživjela spasenje kada sam ja bio u toj maloj jednostavnoj crkvici. Iako je bila jednostavna, ljudi su se spasavali. Ne sviđaju mi se svi ovi metodi koji se danas koriste. Mislim da treba da se vratimo Božjoj reči. Drugo na što želim da obratiš pažnju jeste da je Solomun napravio prozore koji su bili sa spoljašnje strane uski. Na šator od sastanka uopšte nije bilo prozora. Solomunovi prozori nisu puštali mnogo svetlosti, ali malo jesu. Ljudi nekako više nisu zavisili od božanske svetlosti kao u šator od sastanka. Zavisili su sada od prirodne svetlosti koja je dolazila s polja. Treći pokazatelj inferiornosti je taj da su svi heruvimi bili napravljeni od maslinovog drveta. Bili su visoki 10 lakata, vrlo impresivni, ali više nisu bili napravljeni od čistog zlata. Četvrto je to da je hram bio mnogo ukrašeniji i gizdaviji od šatora, pa je u vezi sa tim bilo više obreda i rituala. Ovaj hram je razorio car Nabuhodonosor. Potom je bio razoren hram koji je podigao Zorobabel, a onda je zamenjen Irodovim hramom u Hristovo vreme. Hram je ukazivao na Gospoda Isusa Hrista. U Evanđelju po Jovanu u 2. poglavlju, 19. stihu, Gospod Isus je rekao, srušite ovaj hram pa ću ga za 3 dana podići. On nije govorio o Irodovom hramu, već o svom telu. Onda rekoše Judeji, za 46 godina sagrađen je ovaj hram, a ti ćeš ga podići za 3 dana. No on je govorio o hramu svoga tela, kaže Evanđelje po Jovanu u 2. poglavlju. Hram je bio izjednačen sa Hristovim telom. Pošto je ovo poglavlje uglavnom zapis o detaljima gradnje, nisam ga mnogo navodio. Međutim, bit će ti vrlo zanimljivo da ga pročitaš. Dok budeš čitao o krasoti hrama, imaj na umu da je zamišljen u srcu i razumu Davida, jer je on želeo da kovčeg zaveta gospodnjeg ima odgovarajuće mesto na kome će biti. On naravno nije imao ideju da sazida kuću u kojoj će stanovati Bog. Rekao je da je taj hram samo podnožje njegovim nogama. Cilj hrama je bio da omogući pristup k Bogu kroz žrtve. Također zapazi kako je hram u odnosu na šator od sastanka bio komplikovan. Kada sam napisao knjigu o šatoru, želeo sam da napišem i knjigu o hramu. Posle dugotrajnog proučavanja u očaju sam digao ruke od toga. Suviše je složeno da nam ilustruje ili prikaže divnu ličnost Gospoda Isusa Hrista. Međutim, Bog mu je ukazao čast svojim prisustvom, pa se to mesto ispunilo šekina slavom, što ćemo vidjeti u sljedećem poglavlju. Poglavlje 7. Tema: Solomunov projekat izgradnje. U 7. poglavlju saznajemo ne samo to da je Solomun sazidao hram, nego da je sazidao i svoju palatu, kuću od libanskog drveća, i sazidao je i palatu za faraonovu kćer. U ovom poglavlju nalazimo detalje u vezi sa zidanjem trema u hramu, izlivenog mora za hram, zatim 10 umivaonika od bakra i 10 zlatnih svećnjaka za hram. Potom zida Solomun sebi dom 13 godina i svrši ga. Da bi se izgradio hram, bilo je potrebno 7 godina, ali je skoro dvostruko više vremena bilo potrebno da sazida svoju kuću. Sigurno je to bila veoma doterana palata. Sazida i dom iz šume Livanske, 100 lakata dug i 50 lakata širok i 30 lakata visok. Na 4 reda stupova kedrovih sa gredama kedrovim s vrh stupova. Solomun je isto tako sazidao kuću od šume Livanske. To je bila njegova vila, druga kuća. Verovatno je tamo odlazio na odmor. Piše da je taj dom bio 100 lakata dug, što je polovina dužine fudbalskog igrališta. Bio je širok 50 lakata, visok 30 lakata. Sazidan je na 4 reda stubova kedrovih, s gredama kedrovim svrh stubova. Tirski car Hiram je obezbedio kameni kedar. Bili su to kedri libanski. Danas tih visokih, stasitih kedrova ima vrlo malo. Cela zemlja, uključujući i Palestinu, bila je ogoljena. Očigledno je da je u neko vreme bila vrlo šumovita. U njegovoj kući gde življaše beše drugi trem i za onog trema posao beše isti. Načini dom i kćeri faraonovoj, kojom se oženi Solomun, kao taj trem. Posao beše isti. To nam govori da je isto tako bio ukrašen i doteran. Sazidao je kuću za faraonovu kćer. Izgleda da mu je ona bila miljenica. Svakoj ženi nije mogao da izgradi takvu kuću. Da jeste, sazidao bi 1000 palata. To bi bio zapanjujući plan izgradnje, nešto kao vladin program za izgradnju naselja. Hiram, umetnik. I posla car Solomun i pozva Hirama iz Tira. A on beše sin jedne udovice od plemena Neftalimovog, a otac mu beše iz Tira, umetnik bronzarski, vrlo vešti razuman, te umeše svašta graditi od bronze. On došav k caru Solomunu, izradi mu sav posao. Ovaj Hiram je umetnik ili zanatlija, a ne onaj Hiram car. Bio je vrlo vešt u radu sa bakrom. On je napravio sve ove divne komade od gvožđa, bakra i zlata. Njegov rad je bio krajnje ukrašen, a baš je to Solomun želeo. Doterani ukrasi su dokaz perioda bogatstva i mira u kome je živeo. U vremenu mira i napretka razvila se i umetnost. U toku Solomunove vladavine vladalo je obilje i mir. Sada se iznosi više detalja o hramu. I postavi te stupove u tremu hramovnom, i postavivši desni stup nazva ga Jahin, potom postaviše stup levi nazva ga Voas. Jahin znači Bog će ustanoviti, a Voas znači u njemu je snaga. Vidjet ćeš da postoje psalmi u kojima se sadrže ovi koncepti lepote i snage. Na primjer, psalam 96. u 6. stihu kaže: Slava je i veličanstvo pred licem njegovim, sila i krasota u svetinji njegovoj. Snaga govori o spasenju. Bog može da izbavi one koji mu pripadaju. Lepota govori o lepoti slavljenja. Boga treba da slavimo u lepoti ili krasoti svetinje. U hramu su bile istaknuta ova dva stuba. Duhovno gledajući, ova dva stuba treba da budu prisutna u životu svakoga ko namerava da slavi Boga. Ako želiš da slaviš Boga, moraš da iskusiš Božiju silu koja te izbavlja od greha. Zatim ga proslavljaš u krasoti svetinje. Ne vidim ništa loše u tome da se ima lepo svetilište. Mislim da je to čak podesno. Lepo svetilište može biti korisno za bogosluženje, ali ono ne podstiče uvek slavljenje, a svakako ne predstavlja zamenu za bogosluženje. Mi Boga slavimo u krasoti svetinje. To znači, kada dođemo u Božije prisustvo i shvatimo svoje nedostatke, tada sagledavamo kakav je on u svoj njegovoj slavi i lepoti. To je bilo i Isaijino iskustvo, kada je ušao u hram i u viziji video Boga koji sedi na tronu, visokom, svetom i uzdignutom. Kada je Isaija sebe video u svetlu Božijeg prisustva, sagledao je svoju nečistotu. I rekoh, jaoh, meni pogiboh, jer sam čovjek nečistih usana i živim usred naroda nečistih usana, jer cara Gospoda nad vojskama videh svojim očima. Ovo je 5. stih 6. poglavlja knjige proroka Isaije. Stubovi Jahin i Voas govore o tome šta je zapravo slavljenje, izbavljena duša koja dolazi u prisustvo svetoga Boga. Imajući na umu da nisam autoritet u oblasti muzike, i dalje insistiram na tome da muzika koja te ne uzdiže u Božije prisustvo nije muzika za crkvu. U crkvi danas ima mnogo muzike koja definitivno nikoga ne priprema za bogosluženje. U svojoj službi i u radu na konferencijama sam otkrio da brojne pesme, muzika, solo i horska izvođenja pre poruke apsolutno mogu biti pogubni i destruktivni za propovedanje Božje reči. Treba da shvatimo da se slavljenje Boga zasniva na činjenici da je On uzvišen, svet i slavan. Solomon je također veoma povećao more u hramu. More je u stvari umivaonik. I sali more. 10 lakata bešemo od jednog kraja do drugog, okruglo unaokolo, a 5 lakata beše visoko, a unaokolo mu beše 30 lakata. Ovaj ogromni umivaonik podržavalo je 12 volova izlivenih u bakru, od kojih su po 3 gledala u svakom pravcu. Obod je bio ukrašen ljiljanima. Umivaonik je služio za umivanje sveštenika. Dok je u šatoru od sastanka postojao samo jedan jednostavan umivaonik, ovdje ga imamo u uvećanom i ulepšanom izdanju u Solomonovom hramu. I načini 10 umivaonica od bronze. Po 40 vata uzimaše jedna umivaonica i svaka umivaonica beše od 4 lakta, po 1 umivaonica stajaše na svakom podnožju od 10 podnožja. Svrha ovih 10 umivaonika je bila da očiste ono što su prinosili za žrtve paljenice. Ali da bi se očistilo srce, potrebno je više od veličine i lepote. Danas ima mnogo crkava koje održavaju divna bogosluženja, pa ipak ne čiste zajednicu niti je uvode u Božju prisutnost. Ne osvežavaju dušu, niti srcu donose mir i radost. Svi umivaonici na svetu ne mogu te očistiti od greha. Voda u umivaoniku očišćava. Voda predstavlja Božiju reč. Oprati se u Božjoj reči znači primeniti je u život. Načini Solomun i sve drugo posuđe za dom gospodnji. Zlatni oltar i zlatni sto, na kome stajahu hlebovi postavljeni, i 5 svećnjaka s desne strane i 5 s leve strane pred svetinjom od čistog zlata, cvetove i žiške i usekače od zlata. U šatoru od sastanka je bio jedan svećnjak koji je govorio o Hristu. U hramu ih je bilo 10. Ovdje ponovo imamo umnožavanje ili gomilanje, što i za nas ima značenje. U našem savremenom društvu postoji opasnost da ne postanemo suviše familijarni sa Gospodom Isusom Hristom. Naprimjer, pre neki dan sam preko radija slušao poruku u kojoj je govornik ime Isus spomenuo više od 50 puta, a bio je tek na polovini svoje poruke. Neprekidno spominjanje njegovog imena je kao umnožavanje svećnjaka. Također, neki dan sam slušao čovjeka koji je rekao da će ući u prisutnost Hristovu, da će sa njim sesti i razgovarati. Možda i hoće, ne znam. Ali Sveto pismo nam ne predlaže takvu familijarnost sa proslavljenim Hristom. Čovjek koji je sa njim bio veoma familijaran ovdje na zemlji, koji mu je upućivao primjedbe i davao predloge, koji se u gornjoj sobi naslonio na njegove grudi, bio je apostol Jovan. U vreme kada je Hristos bio ovdje u telu, Jovan je sa njim bio vrlo blizak. Ali Jovan piše o svojoj reakciji kada je video vaskrslog Hrista. I kad ga videh, padoh pred njegove noge kao mrtav, kaže Otkrivenje Jovanovo 17. stih prvog poglavlja. Mislim da bismo se tako mi osjećali kada bismo bili u njegovom prisustvu. Prijatelju, nemojmo da umnožavamo svećnjak i tako postajemo suviše familijarni sa njim. Isus je onaj koga obožavamo i slavimo. On je taj pred kim padamo na lice. I tako se svrši sav posao koji uradi car Solomun domu gospodnjem. I unese Solomun šta beše posvetio David, otac njegov, srebro i zlato i sudove, i ostavi u riznici doma gospodnjeg. Poglavlje 8. Tema: posvećenje završenog hrama. U poglavlju koje je pred nama, kovčeg zaveta gospodnjeg je donet u završen hram. Šekina slava ispunjava dom gospodnji, a Solomun izgovara svoju poruku i molitvu posvećenja. Tada sabra Solomun starešine Izraeljeve i sve glavare plemenske, knezove domova otačkih sinova Izraelovih k sebi u Jerusalim, da se prenese kovčeg zaveta gospodnjeg iz grada Davidovog, a to je Sion. Kada je kovčeg zaveta donet iz šatora od sastanka i postavljen na svoje mesto u svetinji nad svetinjama, slava gospodnja ispunila je hram. A kad sveštenici iziđoše iz svetinje, oblak napuni dom gospodnji, te ne mogahu sveštenici stajati da služe od oblaka, jer se slave gospodnje napuni dom gospodnji. U svojoj poruci posvećenja Solomun pravu zaslugu pripisuje Davidu. I naumi David, otac moj, da sazida dom imenu gospoda Boga Izraelovog. Ali gospod reče Davidu, ocu mom, što si naumio sazidati dom imenu mom, dobro si učinio što si to naumio. Ali nećeš ti sazidati taj dom, nego sin tvoj, koji će izaći iz bedara tvojih, on će sazidati dom imenu mom. I tako, ispuni gospod reč svoju koju reče, jer ustah na mesto oca svog Davida i sedoh na presto Izraelov, kao što reče gospod, i sazidah ovaj dom imenu gospoda Boga Izraelovog. Želja da se sazida trajno prebivalište za kovčeg od zaveta rodila se u Davidovom srcu, kao što smo videli u drugoj knjizi Samuilovoj u 7. poglavlju. Solomun je samo izvršio Davidove planove. Mislim da bi bilo bolje da se ovaj hram zove Davidov, a ne Solomunov hram. U Solomunovoj molitvi posvećenja on kaže da to mesto treba da bude mesto za ime Božije, mesto gde će Božiji narod pristupati Bogu. Ovo nije paganski hram u kome postoji idol, niti u kome živi Bog. Solomun je shvatio da je hram, kao što je David rekao, podnožje Božijim nogama. Ali hoće li doista Bog stanovati na zemlji? Eto, nebo i nebesa nad nebesima ne mogu to obuhvatiti, a kamoli ovaj dom što ga sazidah. Bilo je to samo mesto na koje čovek dolazi da se pokloni pred Bogom i da mu prinese žrtve. Služilo je kao pristup ili prilaz Bogu. Paganska je ideja da Bog može da stanuje u kući na zemlji. Solomun je rekao, nebo i nebesa nad nebesima ne mogu te obuhvatiti. Bog je sve prisutan, on je svuda. On također prevazilazi sve, iznad je svog stvorenja. Ovde sada imamo vrlo zanimljiv odeljak. On gleda na dan kada će Izrael sagrešiti Bogu i zato će biti poslat u ropstvo. Kad izgreše, jer nema čoveka koji ne greši, i razgnevivši se na njih, daš ih neprijateljima njihovim, te ih zarobe i odvedu u zemlju neprijateljsku, daleko ili blizu. Ovo je uspod da spomenem način na koji Bog procenjuje tebe i mene. Nema čoveka koji ne greši. Nemoj mi reći da ne grešiš, jer Bog kaže da grešiš. Nastavit će se.